Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn għall-laħħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Baħġar
u George Peresso. How's things? U ġa qed nisma' it-tweġiba.
I can't complain.
U tifmu li llum fil-programm tagħna kelma kelma sejri niġbru l-idjomi, il-frażijiet u s-slang tagħna mill-Irlanda jew kif inhu eżattament isem din il-gżira The Land of Air. U dan se nagħmluh ma' mużika mill-isbaħ, bħal din pereżempju, meħuda mill-Irish Suite b'arranġament ta' Leroy Anderson.
Bl-Irlandiż l-Irlanda jimsejħa Air li aktar tfisser il-pajjiż tal-Punent, għax bil-Gaelic hija tfisser Punent. Imma oħrajn inislu dan l-isem minn I li tfisser gżira u jarun ħadit mela l-gżira tal-ħadit. Ir-Rumani kienu jsibu din il-gżira bħala Hibernia minn kelma ċeltika Iverja. L-isem poetiku tal-Irlanda huwa Erin. Hija wkoll imsejħa The Holy Island għax fiha għexu ħafna monaċi u qaddisin.
The Fair Maid of Ireland huwa isem ieħor fost il-ħafna għal dak li huwa imsejjaħ Inis Fatus jew Nar Iblaħ. Fosfru li jitrabba fart mistadra u feliqi minn ħxix li jiddikomponi u li minnhom jħorġu gassijiet. Dan l-isem huwa applikat għal minnu moħħu fuq ir-rieħ, ma tistax torbot fuqu, forsi għax l-Irlandiżi huma meqjusa hekk l-aktar meta jkunu niżlu aktar minn pinta birra sewda. U whisky għal xi okkażjoni speċjali li fl-Irlanda ma jonqos qatt. Ismijiet oħra għal dan il-fenomenu huwa Elf Fire Jack o Lantern Walking Fire għax bir-rieħ li anqal meta wieħed jimxi jista' jħarku u John in the Wed. Jiġbaħ ħafna dak li bl-Ingliżi sejħulu Willow Wisp.
Ċanse fl-Irlanda u għaftit jowiz bħal ma nejdu aħna u ċans iprova ara kif tiġi. Imma fl-Irlanda eċanser u bniedem aktar makak, aktar jilħaqlu. Lest li qiegħed il-ħaddieħor fil-għawġ biex jinqedawu jipprova jitħaqb dak li jkun bit-tama illi jġiba żewġ. Bħala hija l-frażi cute humor, imma użata b'mod aktar effettiv u simpatiku. Lovely hurling hija sinonimu għal plain sailing. Tu ċansi nam, minna ħal-oħra, hija meqjusa bħala ħaġa tajba, meta xi ħadd jagħmel ħiltu biex tirnexxilu xi ħaġa għalkemm ma jkunx żgur li sa tirnexxi.
Banjags għall-Irlandiżi hija xi ħaġa mkissra, irvinata. Blockert fl-Irlanda huwa persuna li ma tistax tafda. Ġejja minn Blackguard li fl-Old English Dictionary hija mniżla bħala persuna ta' min jistmerra u aktar ġejja mill-assoċjazzjoni tal-kulur iswed li dejjem kien meqjus bħala kulur li jġib l-awċ jew mal-gwardji irjali minħabba d-disċiplina stretta tagħhom.
Illum l-Irlandiżi tal-ġenerazzjoni aktar żagħżugħa jużaw il-kelma bollocks għall-istess sens. Aktar ġejja mill-Irlandiż antik li jfisser bag. Imma saret popolari meta fl-1977 il-Sex Pistols ħarġu l-album tagħhom li saħan sitra kien tellaħħom il-qorti minħabba l-użu ta' din il-kelma li kienet meqjusa vulgari brabta ma' organu maskili. Rebħu l-kawża għax l-avukat tagħhom mejjum minn filologu u etimologista irnexxielu jipprova li dik kienet kelma antika li oriġinarjament kienet fisser a priest.
Meta trid taqta' minn ma' persuna, pereżempju f'konverżazzjoni telefonika, fl-Irlanda tgħidx bye-bye u taqta' hija kkunsidrata tislima mhux edukata. Deadly għall-Irlandiżi m'għandax taqsam xejn mal-mewtu l-waħx, tfisser sempliċiment really good.
Doctor Surgery fl-Irlanda mhux xi klinika fejn isiru l-operazzjonijiet, sempliċiment uffiċċju ta' tabib tal-General Practitioner. Uża mill-inqas il-kelma funny, mi funny xejn imma ktarx vulgari.
L-Irlandiżi mbagħad għandhom mod kif juruk li qed jaqblu miegħek. Mhux b'xi kelma, imma billi jieħdu nifs il-ġewwa. Dan jgħidulu the Irish gasping.
Gas u sinonimu għall-persuna mimlija sorpriżi li magħha ma tiddejjax. Ir-Rolling Stones għandhom is-song It's a Gas Gas Gas.
Homely tfisser aktar xi ħaġa kera magħmula b'kemm tinqeda, forsi alluzjoni għad-djar tal-fqar fl-Irlanda. Jekk taqra l-ktieb Angela's Ashes ta' Frank McCourt, jew taraw il-film direzzjoni ta' Alan Parker, tifhmu x'qed ngħidu, wala semmejna dan il-ktieb ma tkunx idea ħażina li taqraw ħas-sajf.
L-Irlandiżi jużaw il-kelma ignorant kif nużaw aħna wkoll. Mhux tant persuna bla skola li ma taf xejn, imma pjuttost persuna bla edukazzjoni fis-sens li hi bla mġiba tajba. Persuna goffa li ġalek tisti titrijex twaqqalek u ċeklart.
It went down a bomb, għandha t-tifsira tagħna meta ħaġa tkun verament tajba tal-għaġeb u ngħidu dik bomba.
Di Jacks huma latrini pubbliċi, bħalma l-Amerikani jużaw l-isem Johnny at Toilet. Janet hija bal u mhux ħmara jew ħmar kif ħafna drabi niżluha fid-dizzjonarju. Interessanti li dan l-isem insibu f'diversi lingwi Ewropew oħra bħal ngħidu aħna Giannetto li jużim il-żgħir tat-tiġrija, speċi ta' ħmar imdaqqas. Bil-Malti ngħidu Giannett mill-isqalli li jfisser ukoll xi ħadd baħnan. Kienna wkoll gazzetta b'dan l-isem li kienet gazzetta umoristika u satirika, nistgħu ngħidu wkoll gazzetta oħra famuża kienet il-ħmar.
Muppet għall-Irlandiżi huwa xi ħadd baħnan.
Fl-Irlanda tistennix li l-porter ikun ħdejn bib tal-lukanda jistennik, imma f'pap tal-birra, għax porter huwa mag mim li birra tipikament Irlandiża, jew saħan sitra il-birra infisa. Kif ġie dal-isem? Mhux li nafu, imma forsi mill-porter li kien qassam il-birra fil-ħwienet u kien meqjus qisu Anġlu li ġab il-marna għall-Irlandiżi. Ħafna rġiel u tfal Irlandiżi kienu jaħdmu bħala porters. Panthers minnaħa l-oħra huma l-klijent regulari f'pub jew club.
Jekk tkun trid rikba karozza minn xi ħadd fl-Irlanda uża a lift bħalma ngħidu aħna. Aktar x'aħna ħadnija din il-kelma mis-suldati Irlandiżi stazzjonati f'Malta, għax il-kelma lift lanqas insibuha fl-Oxford Dictionary fis-sens li nagħtuha aħna u l-Irlandiżi. Ma jużawx give me a drive jew I got a drive għax għandha sens għal kollox differenti.
Palma naħseb ħadna mill-Irlandiżi l-kelma sorry, li ħafna drabi aħna nużewha bħalhom flok excuse me.
U la semmejna is-suldati Ingliżi ħan nisimgħu dejjem minn The Irish Suite il-famuż march The Girl I Left Behind. Dan il-march ja fil-bidu tiegħu fis-seklu 18 forsi ftit aktar kmieni, aktarx ġa kien magħruf fl-Iskozja u l-Ingliżi kienu jeżawh ukoll. Imma sa postu fost l-Irlandiżi minn żmien ir-Rivoluzzjoni u aktar u aktar minn żmien il-gwerra ċivili sara lihom march ta' ħeġġa, enerġija u battalja.
Il-kelma ġibna biex nagħtu ftit tarif fuq xi reġiment Irlandiżi li servew f'Malta bħal pereżempju The Irish Regiment li qabel kien The 18th Regiment of Foot. Kien wasal Malta bikri mal-Ingliżi fis-sena 1801 mill-Lixandra. Matul iż-żmien kemm fl-ewwel gwerra u kemm fit-tieni gwerra, ħafna reġiment Irlandiżi għaddew minn Malta jew saħansitra kienu stazzjonati f'Malta. Wieħed mill-aktar magħruf kien The Irish Fusiliers magħruf bħala The Foos. Kienu soldati irlandiżi li kienu strumentali għad-dħul tal-futbol f'Malta. L-isem l-Irish u sinonimu mal-futbol irlandiż f'Malta, anzi, mat-tim tal-Floriana, li għażlu l-kuluri irlandiżi l-aħdar fuq kollox mal-abjad bħala l-kuluri tal-gerijiet tagħhom.
U wara dak il-marċ popolari inkomplu nivvjaġġaw fid-dinja idiomatika Irlandiża. Fl-Irlanda min jivvjaġġa bil-mixi juża the Shanks Mare jew kif ngħidu aħna iż-żiemel ta' San Franġisk, insomma, juża riġleh.
Fl-Irlanda il-French kiss hija msejħa a shift. Skont tarif esklusiv li tawna xi ħbieb Irlandiżi, għalkemm l-isem jitbiddel l-effett l-istess.
Paddy huwa wieħed mill-ismijiet l-aktar komuni fl-Irlanda u isem ieħor aktar affettiv għal Patrick, il-qaddis patrun tal-Irlanda. Ix-shamrock, din il-pjanta bi trifolju, hija simbolu tal-Irlanda. Il-kelma shamrock tfisser silla żgħira. M'hemm l-ebda konnessjoni bejn San Patrizju u x-shamrock, imma kien hemm storja imxerda sew u kważi emnuta li San Patrizju kien juża dan it-trifolju, tliet werqiet b'sok wieħed, biex jgħallem lill-Irlandiżi il-misteru tas-Santissima Trinità, tliet persuni falla wieħed. L-istorja ġiet ippubblikata fl-1727 minn qassis Protestant, imma sinjal li qabel kien hemm majdud imxerred dwar din il-leġenda. Il-qassis jgħid li fi 17 ta' Marzu, il-festa ta' San Patrizju, St. Patrick's Day, kulħadd jilbes ix-shamrock li għall-Irlandiżi hija sempliċement the green.
Waħda mis-songs ta' protesta kontra l-Ingliżi jew inkella kif ili magħrufa bħala street song hija l-magħrufa The Wearing of the Green bil-klim tal-ftuħ.
Oh Paddy dear, and did you hear the news that's going round? The shamrock is by law forbid to grow on Irish ground.
Is-song hija antika żgur mill-1797.
Wieħed mill-poeti l-kbar li hemm ħafna biex kemm il-lirika u kemm il-mużika Irlandiża tinġabar u tkun ippubblikata huwa Thomas More li għex bejn l-1779 u l-1852. U mhux biss irranġaq il-mużika imma wkoll ġabar il-kliem u fejn kien hemm bżonn għamel klimu bħal The Last Rose of Summer bi-klim sabiħ u sentimentali ta'
This the last rose of summer left blooming alone. All her lovely companions are faded and gone.
Isħana daħlet sew u mhux se nissuġġeru lkom issajru il-famuż Irish stew fejn il-ħaxix u ħafna patata u ftit laħam aktarx corned beef kienu l-offol ta' dan l-istuffat li saħna ku jimlik. Sar popolari fostna l-aktar fil-kottonera billi il-Maltin jew tħaltu mar-reġimenti Irlandiżi jew saħansitra xi nisa iż-żewġu soldati Irlandiżi.
Ħar frażi għalkemm għandha fiha l-kelma Ireland m'għandhax taqsam xejn mal-Irlanda bħala gżira. Hija l-magħrufa Ireland Forgeries, imma hemm Ireland u kun jom ta' William Henry Ireland twilet Londra fis-sena 1777. Kien ibn Rigettir magħruf li kien jispeċjalizza li jsib dokumenti antiki. Ibnu ma rridx ikun inqas minnu għalkemm isiru kien jgħidu li ma kien tajjeb għal xejn. Ta' 16 sena ħareġ aħbar jgħid li kien sab xi dokumenti ta' William Shakespeare fosthom ittra ta' Shakespeare li kien kitiba lil dik li kellha tkun martu eżattament kif suppost kitiba Shakespeare Anna Hathaways. Għal li kien sab ukoll dram ta' William Shakespeare, Vortigern and Rowena, u oħra bl-isem Henry II. Mhux kulħadd niżilha din is-sejba, imma minkejja sospetti seri, il-famuż R.B. Sheridan rid itella id-dram Vortigern and Rowena fi Drury Lane fis-sena 1796. Imma ġew waqt ir-rehearsal xi atturi qalu li ma ridux jieħdu sehem u l-udjenza tgħid kemm daħlet waqt vers li kien jinstema' hekk "When this solemn mockery is over." Dan il-kliem kien fuq fum l-attur Campbell li qalu b'mod sarkastiku biex juri li kien qed jalludi għal dik il-play. In-nies fit-teatru tandaħqu li l-play waqfet hemm.
Esperti Shakespeareani iddikjaraw li dawk il-karti suppost misjuba minn Ireland kienu falsi. Ireland ma damx ma stqar li fil-fatt hekk kienu u qal li jagħmel hekk biex jippressjona lill-missieru.
Imma l-mużika li qed nisimgħu mhux falsa? Il-mużika awtentikament Irlandiża mimlija ferħ mal-inkonija u ritmu u ironija tipikament Irlandiżi. Mużika li tesprimi dan il-karattru tal-Irlandiżi li jafu jkunu ferriħija, nofs ras u daqs tant ieħor intelligenti u ma jħallu għal-ħadd u jafu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom daqs l-aqwa eroj. wara kollox mhux tabxejn li wħud mill-lawa kittiba bil-lingwa Ingliża ħarġu mill-Irlanda.
Imma all good things come to an end, ġifieri kif jifhmu għall-Irlandiżi no party lasts forever. U għalhekk bil-lażla ta' mużika Irlandiża wasalna fit-tmiem dan il-vjaġġ idjomatiku u mużikali Irlandiż. U before you call one for the road, be sure you know the road. Parir siwi ta' Irlandiż naturalment qabel ma jkun daħħal aktar Irish spirit fih. Għax kif jgħidu l-Irlandiżi, men are like bagpipes, no sounds come from them until they are full.
U l-Irlandiżi jafu xi jgħidu għall-inqas qabel ma jkunu full?
George Rina Silein insalmulkom. smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-klim u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaja u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.